Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει πολύ σκληρές περιγραφές. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Στις καθημερινές μας σκέψεις ξετυλίγεται ο μονόλογος του νου μας, μία λεπτή αλληλεπίδραση εσωτερικών φωνών. Για κάποιους ένας αρμονικός διάλογος, για άλλους μία θορυβώδης χοροδία. Η ψυχιατρική το χαρακτηρίζει ως ακουστικές ψευδαισθήσεις, ωστόσο η ουσία ξεφεύγει από την κλινική ακρίβεια. Είναι μία αφήγηση πλεγμένη σε ψιθύρους που διασχίζει την λεπτή γραμμή μεταξύ της λογικής και της παράνοιας. Η ψυχιατρική επιστήμη το περιγράφει ως ένα σύνθετο φαινόμενο, ένα φάσμα εμπειριών που κυμαίνεται από εσωτερικές σκέψεις έως και παρεστήσεις. Για κάποιους είναι ένα φυσιολογικό μέρος του εσωτερικού διαλόγου, ενώ για άλλους είναι η είσοδος σε ένα οδυνηρό βασίλειο. Η ιατρική κοινότητα συχνά συνδέει τις ακουστικές παρεστήσεις με καταστάσεις όπως η σχιζοφρένεια, τονίζοντας τη σημασία της κατανόησης και της υποστήριξης. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις παθολογικές. Πνευματικά, οι πολιτισμικά πλαίσια μπορεί να αποδίδουν νόημα σε αυτές τις ακουστικές αντιλήψεις. Η διερεύνηση της διαφοροποιημένης φύσης της ακρόασης φωνών προκαλεί μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την ψυχική υγεία, την αντίληψη και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα άτομα ερμηνεύουν και περιηγούνται στο εσωτερικό του μυαλού τους. Όταν όμως η κατάσταση ξεφεύγει από οποιαδήποτε ψυχιατρική ή ιατρική εξέταση, τότε οι φωνές που κατακλείζουν το μυαλό μας κάνουν την κάθε μας στιγμή μία ζωντανή κόλαση. Μας οδηγούν σε ψεύτικες υποσχέσεις, σε κατασκευασμένες πραγματικότητες και όπως και στις υποθέσεις που θα ακούσουμε σήμερα, οπλίζουν ανθρώπους μετατρέποντάς τους σε αιμοδιψή τέρατα.
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat the garlic meat.
And you beat her to death with what?
A sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 2009 και βρισκόμαστε στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Η Ότι Σάντσες ήταν 33 ετών όταν έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο αγοράκι, τον Σκοτ Βέζλι Σάντσες. Στις οικογενειακές φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί, φαίνονταν σαν μια τρυφερή μητέρα που αγαπούσε το παιδί της. Η δική της ζωή όμως δεν ήταν παραμυθένια. Είχε πρόσφατα διαλύσει την σχέση της με τον πατέρα του μωρού της. Το παρελθόν της ακόμα και το πιο πρόσφατο, έδειχνε πολύ πιο ανησυχητικά σημάδια. Σύμφωνα με την θεία της, είχε περάσει χρόνια μέσα και έξω από νοσοκομεία. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκε μετά από ένα ταξίδι στο Όστιν. Η μητέρα της κάλεσε την αστυνομία, ανήσυχη ότι η κόρη της είχε μπλέξει βαθιά με ναρκωτικά. Αφού η Ότη αποφύτησε από το γυμνάσιο, ξεκίνησε τις σπουδές της ως τεχνικός φαρμακείου στο Πανεπιστήμιο. Εκεί όπου γνώρισε τον πατέρα του μωρού της, τον Σκοτ Μπούτσολς. Ωστόσο, η ψυχική της υγεία την ανάγκασε να τα παρατήσει. Λίγο καιρό αργότερα διαγνώστηκε με πολλαπλές μορφές ψύχωσης και το 2008, αφού εξετάστηκε επίσημα, οι ειδικοί γιατροί την διέγνωσαν με παράνοια, με ήπια παραλυρήματα, κατάθλιψη και ψύχωση με παρεστήσεις. Η ιατρική αγωγή που της έδωσαν φαίνεται να την βοήθησε, καθώς οι φωνές μέσα στο κεφάλι της σταμάτησαν. Καθώς όμως το κόστος της αγωγής ήταν αρκετά υψηλό, σταμάτησε να παίρνει τα χάπια της. Αρκετούς μήνες πριν από την ανατριχιαστική κλίση που θα έκανε τον Ιούλιο του 2009 στην αστυνομία, η Ότη, που βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, έφυγε από την κλινική στην οποία έμενε. Το ιατρικό προσωπικό της ομάδας, μάλιστα, καλούσε συνέχεια συγγενείς και γνωστούς για να την εντοπίσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 3 εβδομάδες μετά την γέννηση του γιού της, νοσηλεύτηκε ξανά, αυτή την φορά για επιλόχιο κατάθλιψη, μια διαταραχή που εμφανίζεται στο 75% με 85% των νέων μητέρων μετά τον τοκετό και επηρεάζει τις γυναίκες βουτώντας τες σε απόγνωση, φόβο, απώλεια μνήμης και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις παρεστήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε ανθρωποκτονία. Εκτός από την επιλόχιο κατάθλιψη, η Ότη προσβλήθηκε και από μολύνσεις, μια κατάσταση που την έριξε ακόμα πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Τότε οι φωνές γύρισαν ξανά και στις 20 Ιουλίου μπήκε στο νοσοκομείο για ακουστικές και οπτικές παρεστήσεις. Στις νοσοκόμες, η Ότη είπε ότι το πρόσωπο του μικρού Σκότη, του μωρού της, έδειχνε να αλλάζει. Παρά το γεγονός ότι η ίδια δήλωσε στους θεράποντες ιατρούς και ειδικούς ότι πρέπει να μεταφερθεί στην ψυχιατρική πτέρυγα, μια εβδομάδα μετά η κλινική την άφησε να φύγει και την έστειλε στην αδερφή της για να την φροντίσει. Την ημέρα πριν από την δολοφονική επίθεση, η Ότη επισκέφτηκε τον πατέρα του παιδιού της, τον Σκοτ Μπούτσολ, στο σπίτι του. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής της, του εξομολογήθηκε ότι ήταν σχιζοφρενής. Ο Σκοτ, παρά το γεγονός ότι έμεινε έκπληκτος, δεν φάνηκε να αντιδράει άσχημα. Η σχιζοφρένεια ήταν μια ψυχική κατάσταση που γνώριζε πολύ καλά, καθώς και ο ίδιος είναι σχιζοφρενής. Όταν ο Σκοτ τη ζήτησε αντίγραφα του πιστοποιητικού γέννησης του μωρού και άλλα ιατρικά έγγραφα, η Ότη αναστατωμένη άρπαξε το μωρό και έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του. Ο Σκοτ κάλεσε την αστυνομία για να την καταγγείλει για έλλειψη απαραίτητων εγγράφων. Οι αρχές όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που έβλεπε τον γιο του ζωντανό. Το ίδιο βράδυ, 26 Ιουλίου του 2009, η Ότη βρισκόταν στο σπίτι της αδερφής της, της Πρισίλα Γκαρσία, μαζί με τα 2 παιδιά της αδερφής της. Δυστυχώς, κατά την διάρκεια της νύχτας κάποια στιγμή, η κατάθλιψή της επιδεινώθηκε σε ψύχωση. Η Πρισίλα δήλωσε αργότερα στην αστυνομία ότι η Ότη είχε απλά τρελαθεί. Της έλεγε συνέχεια πως άκουγε φωνές και της έφερνε συνέχεια το μωρό για να το κρατήσει. Όταν πίστεψε ότι τελικά ηρέμησε, η Πατρίσια έδωσε πίσω στην Ότι το μωρό. Ξαφνικά στις 5 το πρωί, ουρλιαχτά έσκυσαν την ηρεμία του σπιτιού. Όταν η Πατρίσια μπήκε τρέχοντας στο δωμάτιο που κοιμόταν η Ότι, μπήκε μέσα σε έναν εφιάλτη. Μέσα στο πνιγμένο από αίμα δωμάτιο, η Ότι στεκόταν όρθια ουρλιάζοντας ότι ο γιος της ήταν η αποκάλυψη και πως οι φωνές της είπαν να τον σκοτώσει. Λίγο πιο πέρα, πάνω στην σκούρα γκρι μοκέτα, βρισκόταν το μικρό κορμάκι του μωρού, σχεδόν διαμελισμένο, καθώς είχε δεχτεί επανειλημμένες μαχαιριές από σπαθιά σαμουράι και από μπαλτά. Η Πατρίσια, σοκαρισμένη, δεν ήξερε αν αυτό που έβλεπε μπροστά της ήταν ένα κακό όνειρο ή μια οδυνηρή πραγματικότητα. Μόλις κατάφερε να συνέλθει, κάλεσε το 100. Στο γεμάτο πανικό και παράνοια τηλεφώνημα της Πρισσίλα, ακούγεται στο βάθος η τρεμάμενη Ότι να λέει «Τον αγαπάω. Δεν ήθελα να το κάνω. Αυτός με ανάγκασε». Αυτός, σύμφωνα με την Ότι, ήταν ο διάβολος, ο οποίος την διέταξε να δολοφονήσει το παιδί της. Κατά την διάρκεια της κλήσης, η Ότι έριξε το φταίξιμο και σε κάποιες ανώνυμες φωνές. Στην παραλυρηματική της κατάσταση ήταν απίστευτα μπερδεμένη. Ταραγμένη, η Ότι μαχαίρωσε τον εαυτό της στο στήθος και στο στομάχι. Ταυτόχρονα η Πατρίσια, από την μία παρακαλούσε την αδερφή της να σταματήσει και από την άλλη εκλιπαρούσε την αστυνομία να στείλει βοήθεια. Η ηχογραφημένη συνομιλία του τηλεφωνήματος είναι μπερδεμένη και δυσνόητη. Κάποια στιγμή η Πατρίσια ακούγεται να λέει «Σου είπα να έρθει σε μένα». Η Ότι απαντάει «Προσπάθησα, αλλά είπες ότι έχεις πεθάνει». «Είμαι ζωντανή», απαντάει η Πατρίσια. «Είμαι ακριβώς εδώ». Στο τμήμα, οι αστυνομικοί και οι ανακριτές με τα βίας μπορούσαν να αντέξουν την αλήθεια. Η Ότι είχε σφάξει βάναυσα το μωρό της, χρησιμοποιώντας τα σπαθιά σαμουράι και τον μπαλτά για να αποκεφαλίσει το παιδί. Μάσισε 3 από τα δάχτυλα των ποδιών του και έφαγε επίσης μέρος του εγκεφάλου του. Οι αρχές βρήκαν ό,τι υπολείμματα είχαν μείνει από το μωρό στο σπίτι της Πρισσίλα Γκαρσία. Τότε η αστυνομία συνέλαβε την Ότι επαυτοφόρο, κατηγορώντας την άμεσα για ανθρωποκτονία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κρατήθηκε υπό 24-ωρη παρακολούθηση. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Ότι άρχισε να χρησιμοποιεί ναρκωτικά και να ακούει φωνές το 2006. Όσο έπαιρνε τα φάρμακά της, οι φωνές σωπαίναν. Δυστυχώς, δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά την ακριβή φαρμακευτική αγωγή και έτσι την σταμάτησε όταν έμεινε έγκυος. Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της, επισκέφτηκε έναν ιατρικό σύμβουλο, ο οποίος της πρότεινε να αρχίσει ξανά τα φάρμακα. Αυτή όμως αρνήθηκε. Λίγο μετά τον τοκετό, έπεσε σε βαθύτερη κατάθλιψη. Οι φωνές επέστρεψαν μαζί με οπτικές και ακουστικές παρεστήσεις. Κυριευμένη από παράνοια, ένιωθε συνεχώς να απειλείται, σαν κάποιος να προσπαθούσε πάντα να της πάρει το μωρό. Λίγες μέρες πριν από την δολοφονία, άρχισε να πιστεύει ότι ο ίδιος ο διάβολος είχε κυριεύσει το παιδί της. Τρομοκρατημένη, δεν ήθελε καν να κοιτάξει το μωρό της, φοβούμενη ότι θα έβλεπε τον σατανά. Οι φωνές είπαν επίσης στην Ότι ότι η μητέρα της είχε σκοτώσει τον JFK και ότι η δολοφονία του Προέδρου είχε εξοργήσει την ρατσιστική ομάδα KKK. Σε μία συνέντευξη με έναν από τους γιατρούς της είπε «Οι φωνές μου είπαν να κάνω κακό στον Σκότη. Αυτός θα ήταν η αποκάλυψη. Αργότερα στην ίδια συνέντευξη περιέγραψε πώς οι φωνές την πρόσταξαν να φάει το παιδί της. «Οι φωνές μου έλεγαν να φάω τα μέσα του. Ήμουν μια πόρνη γιατί είχα μοιχεύσει. Μέσα στο στομάχι μου υπήρχε δαίμονας. Η δολοφονία έπρεπε να γίνει μέχρι τις 5 το πρωί. Ο Σκότη θα εξελισσόταν και δεν θα ήταν πλέον δαιμονισμένος». Είπε πως όσο έτρωγε το μωρό της, ήθελε να κάνει εμετό, αλλά πως οι φωνές της έλεγαν να μην σταματήσει. Και οι δύο γιατροί που την αξιολόγησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έπασχε από σχιζοφρένεια, αυταπάτες και σοβαρή ψύχωση. Ένας από τους γιατρούς είπε: «Είναι η ιατρική μου γνώμη ότι η κυρία Ότι Σάντσες είναι ανίκανη να καταλάβει την διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και της δικής της φαντασίας». Το 2010 το δικαστήριο την έκρινε αθώα λόγω παραφροσύνης. Και αυτήν τη στιγμή κρατείται σε ψυχιατρικό κρατικό ίδρυμα στο Βέρνον. Μάρτιος 2004 και βρισκόμαστε στην κομιτεία Grayson του Τέξας. Η Λόρα Κριστίν Μπόρεν και ο Αντρέ Λι Τόμας άρχισαν να βγαίνουν όταν ήταν ακόμα νεαροί φοιτητές. Ο Αντρέ, ένα από τα 6 παιδιά της οικογένειάς του, είχε στηριχθεί την αγάπη από την παιδική του ηλικία. Η μητέρα του ήταν σπάνια παρούσα για τα παιδιά της, καθώς υπέφερε από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δήλωνε συχνά ότι άκουγε φωνές από τον Θεό και ο Αντρέ την έβλεπε να βυθίζεται ολοένα σε βαριά κατάθλιψη μέρα με την μέρα. Η μητέρα του έπινε όλη την ώρα και έφερνε πολλούς άγνωστους άντρες στο σπίτι. Ο Αντρέ δεν μπορούσε να ξεφύγει από την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς γεννήθηκε σε μια οικογένεια με έντονο ιστορικό ψυχικής ασθένειας, όπου όλα ξεκινούσαν από τους παππούδες του. Η γιαγιά του Αντρέ δήλωνε και αυτή ότι άκουγε φωνές και ότι λάμβανε οράματα από τον Θεό. Και οι δύο γονείς του νεαρού είχαν υπόβαθρο με ψυχικές ασθένειες, βία και αλκοολισμό. Ενάντια όμως σε όλες τις πιθανότητες, ο Αντρέ άνθησε στην παιδική του ηλικία. Έπαιρνε πάντα καλούς βαθμούς και προσπαθούσε να ξεφύγει από την ζωφερή πραγματικότητα της οικογένειάς του σχεδιάζοντας αυτοκίνητα. Καθώς μεγάλωνε, οι βαθμοί του άρχισαν να αντικατροπτρίζουν την αστάθεια που αντιμετώπισε στο σπίτι και τότε άρχισε να μπαίνει σε μπελάδες με τον νόμο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να λέει στους συμμαθητές του ότι άκουγε φωνές στο κεφάλι του που του μιλούσαν. Ακριβώς όπως συνέβαινε και με την μητέρα και με την γιαγιά του. Υπέφερε επίσης από κατάθλιψη από νεαρή ηλικία. Συχνά έβαζε στους καρπούς του ένα μαχαίρι σε μια προσπάθεια να αυτοκτονήσει. Βλέποντάς το αυτό, η μητέρα του το απαντούσε λέγοντας ότι μακάρι να τον είχε αποβάλει. Όταν ο Αντρέ γνώρισε την Λόρα, όλοι έλεγαν πως ήταν ένα γοητευτικό ζευγάρι. Έδειχναν πάντα τόσο χαρούμενοι ο ένας με τον άλλον. Και όταν η 16χρονη Λόρα έμεινε έγκυος, αποφάσισαν μαζί να κρατήσουν το μωρό. Η οικογένεια της νεαρής κοπέλας γνώριζε λίγα πράγματα για το εγκληματικό παρελθόν του Αντρέ. Δεν ήξεραν όμως για τις φωνές που άκουγε στο κεφάλι του. Το νεαρό ζευγάρι έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, το οποίο ονόμασαν Αντρέ Τζούνιορ, και η μητρότητα άλλαξε τα δύο νεαρά παιδιά προς το καλύτερο. Η Λόρα πήρε σοβαρά τον ρόλο της ως μητέρα, ενώ ο Αντρέ παράτησε το σχολείο και έπιασε διάφορες δουλειές για να μπορεί να φροντίσει την οικογένειά του. Οι δυο τους ήθελαν να γίνουν οι καλύτεροι γονείς. Λίγο καιρό μετά, το ζευγάρι παντρεύτηκε και μετακόμισε μαζί με την μητέρα του Αντρέ. Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως, η μητέρα του Αντρέ τους έδιωξε από το σπίτι και μέσα σε λίγους μήνες ο γάμος τους διαλύθηκε. Ο χωρισμός προκάλεσε βαρύ και μεγάλο πλήγμα στην ήδη ασταθή ψυχική υγεία του Αντρέ. Άρχισε να πίνει και να παίρνει παράνομες ουσίες. Σε μία περίπτωση, ο Αντρέ ξυλοκόπησε έναν άντρα με τον οποίο πίστευε ότι τον είχε απατήσει η Λόρα. Ενώ σε ένα άλλο περιστατικό, έτρεξε μέσα σε μία εκκλησία και βύθισε το κεφάλι του μέσα σε αγιασμό, καθώς πίστευε ότι κυριευόταν από δαίμονες. Το 2003 ο Αντρέ μαχαίρισε τον αδερφό του, συνελήφθη και πέρασε 3 μήνες στην φυλακή. Ωστόσο, δεν έλαβε καμία θεραπεία για τα προφανή προβλήματα της ψυχικής του υγείας. Ήλπιζε ότι τα πράγματα θα καλυτέρευαν και πως θα τα έβρισκαν ξανά με την Λόρα. Η Λόρα, εντωμεταξύ, έκανε σχέση με έναν άλλο άντρα, τον Brian Hughes. Οι δυο τους ξεκίνησαν την κοινή ζωή τους στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών και απέκτησαν μία κόρη. Όλο αυτό επηρέασε βαθιά τον Αντρέ. Είπε στον πατέρα του πως ένιωθε ότι βρισκόταν σε έναν κύκλο που δεν μπορούσε να σπάσει και είπε στους φίλους του ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Δεν άντεχε άλλο τον ήχο της ίδιας του της φωνής και έτσι άρχισε να κλείνει το στόμα του με μονοτική ταινία. Τότε ήταν που ένας από τους φίλους του τον πήγε σε μία μονάδα ψυχικής υγείας. Το προσωπικό εξέδωσε επίγουσα εντολή και είπαν στον Αντρέ πως πρέπει να πάει άμεσα στο κοντινότερο νοσοκομείο. Κάτι που ο Αντρέ δεν έκανε ποτέ. Παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη σε μια νέα σχέση, ο Αντρέ ήθελε να είναι μαζί με την Λόρα. Αρνιόταν να την αφήσει. Και έτσι έφυγε και πήγε στο σπίτι του στο Τέξας. Τον Μάρτιο του 2004, απελπισμένος, μαχαίρωσε το στήθος του. Όταν τον βρήκε η μητέρα του, τον μετέφερε ευσπευσμένα στο νοσοκομείο. Τότε οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Αντρέ ήταν ψυχοτικός. Το νοσοκομείο κανόνισε να μεταφερθεί σε ψυχιατρική μονάδα, καθώς αποτελούσε κίνδυνο για τον εαυτό του και τους άλλους. Και πάλι όμως, ο Αντρέ έφυγε από το νοσοκομείο. Στις 27 Μαρτίου πήρε 3 μαχαίρια από την κουζίνα του, τα έβαλε στις τσέπες του και κατευθύνθηκε προς το σπίτι της Λόρα και του Μπράιαντ. Όταν μπήκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, χτύπησε ο συναγερμός ασφαλείας και η Λόρα πανικόβλητη κατέβηκε τρέχοντας για να δει τι συνέβαινε. Μόλις η νεαρή γυναίκα έφτασε στο τέρμα της σκάλας, ο Αντρέ βύθισε ένα από τα μαχαίρια στην καρδιά της. Η κοπέλα κατέρευσε στο έδαφος, με το αίμα της να ρέει ποτάμι και μέσα σε 1 λεπτό άφησε την τελευταία της πνοή. Τότε ο πρώην σύντροφός της στάθηκε από πάνω της, έσκυψε και με το μαχαίρι άνοιξε το στήθος της, έκοψε ένα κομμάτι από τον πνεύμονά της, πιστεύοντας πως ήταν η καρδιά της, και το έβαλε στην τσέπη του. Τότε μπήκε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών. Ακινητοποίησε τον 4 ετών γιο του, τον μαχαίρωσε στο στήθος και έβγαλε την καρδιά του βάζοντάς την στην τσέπη του. Στην συνέχεια έστρεψε την προσοχή στην 13 μηνών κόρη της Λόρα, Κέτ Μπράιαντ. Την μαχαίρωσε, έβγαλε την καρδιά της και την έβαλε και αυτή στην τσέπη του. Σαν τελευταία πράξη του δράματος, ο Αντρέ μαχαίρωσε τον εαυτό του. Ξάπλωσε τότε δίπλα στην Λόρα, περιμένοντας να πεθάνει. Καθώς όμως αργούσε, τράπηκε σε φυγή και γύρισε σπίτι του, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Στις αρχές είπε ότι ο Θεός του είχε πει να σκοτώσει τους 3 ανθρώπους αυτούς. Οι λόγοι σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η εξής. Η Λόρα ήταν η Ιεζάβελ, η γυναίκα του διαβόλου. Ο γιος του ήταν ο Αντίχριστος και η κόρη της Λόρα και του Μπράιαντ ήταν ένα κακό και δαιμονικό πνεύμα. Μετά την σύλληψή του, λίγες ημέρες αργότερα και όσο βρισκόταν στο κελί του, ο Αντρέ διάβασε την βίβλο. Όταν έπεσε πάνω στο εδάφιο, Ματθαίος 5:29. «Αν το δεξί σου μάτι σε κάνει να αμαρτήσεις, βγάλ το και πέταξέ το. Είναι καλύτερα να χάσεις ένα από τα μέλη σου, παρά να πέσει όλο το σώμα σου στην κόλαση». Τότε ο Αντρέ έβγαλε το δεξί του μάτι με τα ίδια του τα χέρια. Το δικαστήριο δήλωσε πως δεν ήταν ικανός να δικαστεί και τον έστειλαν σε ψυχιατρική εγκατάσταση υψής της ασφαλείας. Του χορηγήθηκε εκεί ισχυρή αντιψυχωτική φαρμακευτική αγωγή και διεγνώστη με σχιζοφρένεια. Οι γιατροί όμως κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Αντρέ είχε μεγαλοποιήσει κάπως τα συμπτώματά του. Άλλαξαν την διάγνωση του σε ψύχωση που προκαλείται από ουσίες και τον κήρυξαν ικανό να δικαστεί. Έτσι κρίθηκε ένοχος για φόνο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Το 2008 ο Αντρέ έβγαλε με τα χέρια του το άλλο του το μάτι. Το έβαλε στο στόμα του και το έφαγε. Η εκτέλεσή του είχε προγραμματιστεί για τις 5 Απριλίου του 2023. Υπάρχουν όμως πολλές καθυστερήσεις και ακόμα δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία. Ενώ οι ψυχικές ασθένειες σίγουρα δεν δικαιολογούν αυτές τις αποτρόπες δολοφονίες, προσφέρουν μια κάποια εξήγηση. Το μυαλό του ανθρώπου είναι ένας αχανής λαβύρινθος, ο οποίος παρά την πολυπλοκότητά του και την λειτουργία του, παραμένει επιρρεπής σε διάφορες ασθένειες, δίνοντας σημασία σε μικρά προειδοποιητικά σημάδια, διαβάζοντας τα έγκαιρα και προχωρώντας άμεσα σε διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή ή εγκλεισμό σε κλινική, σίγουρα τέτοιες extreme καταστάσεις θα είχαν αποφευχθεί. Ίσως ο κόσμος μας τώρα να ήταν κάπως διαφορετικός. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.